Шығайық тағы да, oh, oh my love. Жеткенде сағын.